Bine v-am regăsit, dragi prieteni, ne apropiem cu foarte mare viteză de sărbătorile pascale. Suntem în postul mare pentru bisericile tradiționale și ne gândim și la ce vom face de sărbători, la ce concerte ne vom duce, ce vom asculta, se schimbă atmosfera în casă, așa cum de Crăciun se schimbă atmosfera prin melosul de care este invadat casa noastră, la fel se întâmplă în perioada Paștelor, poate mai puțin în perioada Paștelor. Spunem, avem colinzi de Crăciun, cântăm de Crăciun și foarte multă melodie împrejurul nostru de acele sărbători de iarnă, cum se spune acum, sărbătorii de Crăciun, cum le spunem noi. Dar de Paști, ce ascultăm de Paști? Ce se petrece cu sufletul nostru și cu preajma noastră în toată această perioadă? Avem un sonotop care ar trebui îmbogățit, după părerea mea, și de Paște. Să recuperăm și să punem în auzul urechilor noastre laudele Domnului, bucuria învierii. De fapt, aceasta este o sărbătoare chiar mai mare decât întruparea, învierea Domnului. Ce ar fi fost toată întruparea fără biruința morții? Mă apropii de acest subiect cu specialistul și vreau să fac aici o precizare. Am fost întrebat în ultimul timp, dar emisiunea ta între Scriptură și Ziar, cu ce se ocupă de fapt? Că văd că nu prea citești din ziare. Am spus-o de la bun început, de la promovarea acestei emisiuni, că această emisiune se ocupă cu ziarele ca, mai mult ca un simbol al lumii, în opus ca mentalității lumii, în opoziție cu Scripturile. De aceea suntem poziționați cumva între Scriptură și Ziar. Scriptură și Ziar nu este un fel de revista presiei. Acest tip de emisiuni se întâmplă la alte televiziuni. Eu invit specialistul într-un domeniu, oameni care sunt dăruiți cu darurile Domnului în alte domenii decât cele vizibile în bisericile noastre, și încerc să-i las să vorbească pe cei care s-au specializat și au probat prin cariera lor că au ceva de spus într-un domeniu, să ne îmbogățească, și dacă sunt și credincioși, evanghelici, atunci îmbogățirea vine din două direcții. Vine din specialitatea lor în care s-au confirmat și afirmat, și scripturile care le ocupă mințile. Așadar, acum vom discuta despre un subiect care nu apare deloc în revistele de presă, și anume oratoriu de Paște. L-am invitat pentru această emisiune pe doctorand Emanuel Bălăceanu. Vă spun, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
O introducere puțin cam lungă, dar recuperăm. O să vă las să vorbiți și o să avem și exemplificări muzicale. Citesc acum din Scripturi. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat. Oratorium era acel spațiu din mănăstirile vestice și din spațiu estic unde se petrecea rugăciunea. De fapt, asta înseamnă ora.
Orare.
Ora et labora apare îndemnul monahilor. Roagă-te și muncește. Știu că vă ocupați de ceva timp de un oratoriu. Mai specific o să ajungem pe parcursul emisiunii, dar aș vrea să o luăm din altă direcție. Vreau să-mi spuneți câte ceva despre dumneavoastră, o scurtă prezentare personală. Mai puțin riscant să vă prezint eu decât să vă prezentați dumneavoastră. De asta prefer să se prezinte singuri invitații mei adesea.
Da. A spus ceva de specialist la început.
Da.
Vă asigur că încă nu-i cazul.
În devenire. În devenire.
Suntem la vârsta la care, nu știu, vă văd în generația mea, la vârsta la care încă asimilăm o grămadă de lucruri și învățăm. Uh-huh. Specialiști, cine știe când.
Da.
Dar ne bucurăm, mă bucur să fiu aici, mă numesc Emanuel Bălăceanu, așa cum spuneți. Despre mine, sunt căsătorit cu Alina Bălăceanu. Alina este de seamă cu mine și ne-am întâlnit prima dată la conservator. Am fost colegi în același an. În anul 3 ne-am îndrăgostit. La sfârșitul facultății ne-am căsătorit. avem 3 copii și locuim în Oradea. Ne-am mutat în Oradea în 2015 la invitația Universității Emanuel pentru a putea preda dirijat și ansamblu coral. Și momentan sunt la doctorat, sunt în ultimul an la doctorat și voi susține cu ajutorul Dumnezeu teza de doctorat în toamnă, în luna septembrie.
Bun, noi ne-am cunoscut în urmă cu ceva vreme, într-un context deosebit pentru noi, la o sărbătoare a familiei. Am ascultat corul evanghelic. Atunci când spuneți specialiști în devenire, toți suntem specialiști în devenire, însă pentru vârsta pe care aveți, aveți ceva realizări și telespectatorii noștri trebuie să știe. Corul evanghelic este un cor care a avut în componența lui, în primul rând, membrii din Biserica Evanghelică Română, dar nu numai, la un moment dat a devenit o experiență interconfesională sau multiconfesională. Ce ne puteți spune despre experiența evanghelică? Încă mai dirijați evanghelic, nu?
Da, da. Merg, în perioada asta chiar merg de 2 ori pe lună acolo. De obicei merg o dată pe lună și lucrez cu ei intensiv o jumătate de zi. Și apoi în restul săptămânii ei repetă singuri cu șefii de partidă.
Când a luat naștere corul evanghelic?
Am ajuns în București în anul 2000, fiind născut în Bacău. Am venit la facultate și tot în anul 2000, venind în Biserica Evanghelică Română, sau frații tudoriști, cum se mai numește această mișcare, această biserică neoficial, am găsit un grup dornic să cânte muzică corală. Nu erau mulți, erau aproximativ 15 persoane. În Biserica Evanghelică Română era interzis, inclusiv în mărturisirea de credință apărea acest lucru că în biserica noastră nu se cântă cu cor sau cu instrumente muzicale. Da. Deci din capul locului era o acțiune ilegală. Trebuia să existe, evident, autorizația sfatului de frați al bisericii pentru orice fel de acțiune și pentru că nu erau de acord cu asta, ne vedeam între noi, acasă la unul dintre noi, prin rotație și așa a început lucrarea asta. Era începută de vreun an de zile, când am ajuns eu chiar 2. Rădăcinile acestui cor sunt mult mai vechi. Corul a fost interzis la un moment dat, a fost dirijat inclusiv de Mihaela Oancea. După Revoluție au cântat la Sala Palatului, apoi li s-a pus interdicție totală și subiectul s-a închis. La un moment dat a renăscut din foști nostalgici și au dorit să începe, nu se numea evanghelic. Și atunci, venind în București, m-am ocupat cu entuziasm de grupul acesta și în paralel cu studiile de la conservator. Am lucrat cu ei, ne adunam și cântam doar la anunți. Ulterior a fost sau la înmormântări, acolo eram lăsat să cântăm.
Ulterior, interesant această concesie.
Da, erau concesii pentru că aveau nevoie de asemenea momente. Și nu erau nici în cadrul slujbei să fie probleme. Se temeau foarte mult de reacțiile celorlalți. Existau frați care țineau cu noi, erau de partea noastră, dar se temeau de să nu primească bobârnace și ce s-a întâmplat a fost că a trebuit să ne canalizăm cumva activitatea în afara bisericii. Și așa am început să cântăm odată într-o biserică mică, baptistă, undeva aproape de biserica noastră, după care am fost invitat să cântăm la Brăila, într-o biserică baptistă. Evident că ni se interzicea acest lucru și atunci am discutat cu cel care ne-a invitat de la Brăila, am spus, vorbiți, vă rog, cu mai marii noștri. Și au discutat de la mai mare la mai mare și spre surprinderea noastră a fost facilitat lucrul ăsta. Și atunci am început prima dată să luăm contact cu să spunem, cu un public și cu o categorie de oameni care ascultă muzică. Ulterior am avut concerte, am avut o cantată pe care am scris-o din imnuri cunoscute, Călătoria creștinului, pe libretul lui John Bunyan, să spunem, pe acțiunea lui.
Foarte frumos proiect.
Și atunci a fost prima dată când am cântat cu cor și cu orchestră la Biserica Luterană în București, în 2003. S-a umplut biserica de oameni de la noi din biserică, veniți să ne asculte. Noi am sperat să ne aducem prietenii și colegii necreștini. asta s-a întâmplat și efectul nu a fost neapărat de unul evanghelistic, cât a fost, nu credeam că avem așa cântări în cartea noastră a bisericii. Și ulterior Dumnezeu ne-a binecuvântat tot în afara bisericii. În 2004-2005 am avut un proiect de Paște, Ai fost răstignit, care merge de asemenea pe firul patimilor și învierii Domnului Iisus Hristos. În 2009 a fost prima dată când am putut să cântăm cu un instrument în biserică. Cu corul s-a mai cântat, încet, încet lucrurile au evoluat într-un anume fel și am putut să cântăm și cu pian și cu cor în biserică. Și cam astea au fost începuturile.
Da, este o istorie fascinantă. Eu am ascultat înregistrările. Când a fost prima înregistrare? Prima înregistrare pe care ați făcut-o?
În 2008, Dar din Glorii. În 2009, scuze. În 2009, da. Un album de Crăciun, a cappella și cu pian.
Da. Am ascultat înregistrare și imediat m-am dus cu gândul la un alt proiect care a avut o evoluție spectaculoasă, Continentalul Ancăi Ciora, care la fel a fost un proiect cu două dimensiuni. Odată este această dimensiune comună celor două proiecte și tuturor proiectelor de cor, până la urmă cântăm, lăudăm pe Domnul în formații, dar aceste două, Continentalul și Evanghelicul, au avut ceva în plus și anume componenta didactică. Și la ce mă refer? Oamenii care au trecut prin cele două formații s-au format într-un anume fel, au învățat. Cunosc, să spun eu așa, absolvenți, vorbesc despre o școală, absolvenți de Continental sau de Evanghelic, care au rămas puternic amprentați de trecerea prin acel parcurs. Și întrebarea mea a fost atunci, cum de s-a reușit așa ceva cu amatori, muzică de bună calitate, de aproape de nivel profesionist, cum s-a reușit cu amatori, cum ați reușit să îi mobilizați și să faceți un proiect care este un proiect foarte respectabil, respectat.
Cred că a fost pasiune din partea tuturor și atunci când ai oameni disponibili și dispuși cu care să lucrezi, care răspund pentru că sunt suficient de pasionați, atunci cred că lucrurile se fac frumos. Chiar, evident, nu putem spune, orice proiect a avut problemele lui, minusurile lui și le știm pe toate, dar în mare parte cred că a ținut de pasiune și de dorința de a face ceva. Evident, aveam și la un moment dat am avut ascultări și atunci a trebuit să treacă fiecare corist, știi repertoriu, ești familiarizat cu el și chiar dacă n-am dat oameni afară sau nu i-am scos din proiect, deși au fost anumite cazuri, oameni care au absentat prea mult sau așa, ce a fost important aici a fost că ei și-au învățat și s-au pregătit pentru ascultarea asta și asta automat i-a ridicat și i-a responsabilizat. Am avut și o ușurătate de a învăța partiturile, un programel Noteworthy Composer în care un voluntar din cor scrie toate partiturile și fiecare acasă își studiază ascultând linia melodică și a fiecarei voci în parte.
Cred că
și asta într-o măsură a ajutat.
Aceasta cred că este o lecție de învățat de către toți dirijorii care ne ascultă. Noi evităm, și eu am cântat în formații la un moment dat așa ca un profan, și fost pus la ascultare în biserică să dirigez o formație și în puținul timp cât am dirijat, mi-a fost foarte jenă, foarte, foarte mare jenă să scot oamenii în față să-i ascult. Avem diferite, de ce să se facă de râs, nu cumva, dar cred că asta este o idee bună și de aplicat. Oamenii trebuie să se confrunte cu limitările lor, trebuie să se confrunte cu darul lor, l-au sau nu l-au. În momentul când ai o voce făcută praf de vârstă, cu alterații de uneori de un ton și jumătate, nu se mai poate cânta. Și oamenilor trebuie să le se spună onest.
Da.
Aici vine următoarea mea întrebare. Este dirijatul o chemare specială sau orice performer la un instrument mai târziu poate deveni un dirijor? Este o chemare, o vocație ca dirijor?
Cred că este ceva mai mult decât a cânta la un instrument, deși sunt mulți instrumentiști care pot să ia foarte bine și să li se potrivească foarte bine mânușă.
Barem Boim e un exemplu,
da,
spre exemplu. Exact. Un interpret care este și un dirijor.
Da, da. Și mulți alții. Deci capelmaeștrii vechi asta făceau. Deci era și slujba lor și trebuia să aibă carisma asta, nu doar de a cânta la instrument, ci și de a conduce ansamblul de la instrumentul la care se aflau și Mozart și toți ceilalți care au trecut pe aici, orchestră mică, dar trebuia să comunice foarte bine cu membrii ceilalți, răspundea de ei și de tot ce se întâmplă la muzical. Deci cred că trebuie să existe și acea apropiere socială și acea plecare spre comunicare și spre leadership cumva.
Da, de aceea uneori funcția aceasta este asociată în bisericile din spațiu anglofon cu pastorul cu închinarea, pastorul muzical. Pentru că probabil există și o componentă pastorală sau ar trebui să existe, sau probabil ne-am dorit să existe, nu întotdeauna se întâmplă, o componentă pastorală. Cel care este dirijorul unui cor, vrând nevrând, intră și în viața oamenilor.
Eu nu mi-am dorit asta niciodată și tot am sperat că biserica va face ceva pentru acești tineri cu care noi lucrăm. Am fugit de treaba asta, dar până la un punct, pentru că la un moment dat
este imposibil
și răspunzi într-un fel de ce se întâmplă acolo și luând legătura și cu alți dirijori și cu dirijori experimentați, poate din Statele Unite și prieteni care au venit și ne-au vizitat, același lucru ne l-a spus, voi trebuie să și păstoriți corurile, nu doar să...
Da, și aici cu un cuvânt de atenționare, ca nu cumva cele două tipuri de pastoral să ciocnească la un moment dat, pastorala păstorilor,
da,
ne trebuie făcută în comunicare, armonie. Eu, ca atâta vreme cât am profesat ca păstor, am avut experiențe reușite în acest domeniu, dar nu toți au experiențe la fel de reușite. Aș vrea acum, pentru că tot am intrat în spațiu eclesial, să ne apropiem de subiectul central al emisiunii noastre și anume să coborăm de la general oratoriu ca bucată muzicală, ca gen muzical, în ce gen, în ce specii, în ce subspecii muzicală să facem un pic ordine în mintea noastră și ascultătorilor, unde punem pe raftul genului, speciei și subspeciei oratoriu, ce oratorii s-au scris până acum, noi știm câteva celebre, dar bănuiesc că traiectoria acestei subspecii muzicale este destul de lungă și apoi să ajungem la subiectul care ne interesează, oratoriu bizantin și oratoriu bizantin de autor. Vom deconspira imediat autorul. Deci, haideți să ne apropiem de oratorium în general. Știu că, de aceea am spus specialist, pentru că la momentul susținerii doctoratului și mie mi s-a spus, mai în glumă, mai în serios, de către profesoara coordonatoare, mi-a spus, domnul Crucero, acum sunteți singurul specialist din sala asta pe subiectul respectiv, pentru că susținătorul doctoratului până la urmă este cel care s-a aprofundat cel mai mult în subiectul respectiv. Da. Oratoriu. Ce este oratoriu?
Da. Nu m-am aprofundat cel mai mult în oratoriu ca gen. Am multe încă de cercetat în partea asta. Mă preocupă în special acest oratoriu al lui Paul Constantinescu, dar desigur am cercetat și istoricul oratorului un pic. La începutul secolului XVI, cam așa apar primele datări de oratorii. Oratoriul este o lucrare muzicală amplă, o lucrare muzicală de mari dimensiuni, interpretată de cor, soliști și orchestră. Asta este un prim aspect. Într-adevăr, și opera este o lucrare interpretată de cor, soliști și orchestră. Există două diferențe majore între ele. Prima este faptul că opera are mișcare scenică, iar oratorul nu are mișcare scenică, deci soliștii sunt doar interpreți, ei nu sunt și actori în același timp. Pe de altă parte, în operă nu avem subiecte religioase. În operă avem subiecte laice și de multe feluri, dar oratorul tinde să aibă mai întotdeauna subiecte religioase.
Și tipul de narativitate este deosebit. Chiar dacă vin în tangență cu subiecte religioase, Samson și Dalila, spre exemplu, într-o operă, sau povestea eliberării din Egipt, și avem tangențe cu subiecte biblice, tipul de narațiune este diferit.
Corect,
da?
Corect.
Ce constă cele două tipuri de narațiune sau de narativitate?
Da, foarte bine punctat, pentru că narațiunea nu există practic în opera, nararea efectivă. Mm-hmm. Opera se joacă și acolo deduce acțiunea din joc scenic. Nu există cineva care stă și povestește ce se întâmplă. În oratoriu este nevoia acestui narator. Și naratorul practic pe narațiune se desfășoară toată acțiunea și există un recitat, un solist care cântă așa numitele recitative. Recitativele sunt porțiunile acelea muzicale foarte simple, melodic. Deci nu au nimic special melodic în ele, dar subliniază ritmicitatea textului. De fapt, ele conțin foarte mult text, este o densitate mare de text pe o porțiune scurtă, relativ scurtă de timp, și acolo se întâmplă acțiunea. În restul momentelor, deci aceste recitative alternează cu momente corale sau cu arii interpretate de soliști, și sunt mai degrabă momente lirice, de introspecție sau de reacție sentimentală, emoțională la acțiunea care se întâmplă.
De asta avem și denumirea oratoriu, care înseamnă rugăciune, se expresie personală înaintea lui Dumnezeu.
Da.
Însă știm, și pregătindu-mă pentru această emisiune, am încercat să răsfoiesc ce aveam pe acasă, am încercat să răsfoiesc internetul și am observat, am notat, știam și din audițiile oratorilor celebre, că este un rol extrem de important al Sfintei Scripturi în oratoriu. Care este și cum intervine între narațiuni recitative, părțile solistice, cum intervin părțile Scripturii sau ce rol joacă Scriptura în oratoriu?
Da. Deci există și, într-o paranteză, există și oratorii laice, dar și chiar Handel scrie anumite oratorii bazate pe mitologia greacă.
Da.
Problema este că, adică, se face o segregare pe laic și religios între operă și oratoriu și se accentuează din ce în ce mai mult. Spre sfârșitul secolului XVIII deja lucrurile sunt destul de avansate, oratoriul este doar religios. Și atunci oratoriul religios poate fi pe texte biblice sau poate fi pe texte liturgice sau pe viețile sfinților.
Mm-hmm. Catolicii,
da. Catolicii folosesc atât oratorii care se inspiră din texte biblice, cât și din viețile sfinților. Și asta nu se întâmplă la protestanți. Compozitorii protestanți se ocupă strict de scriptură. Și scriptura are un rol esențial. Practic, dacă acțiunea este subiectul, este din scriptură, nu doar subiectul e din scriptură, ci cuvânt cu cuvânt, textele sunt din scriptură. Uh-huh.
Care este deosebirea între oratoriu vestic și oratoriu bizantin? Pentru că vă ocupați de un oratoriu bizantin care are intitulatură chiar acest lexem, bizantin. Care e diferența?
Diferența este că toate celelalte oratorii sunt vestice, adică nu sunt bizantine. Nu știu să mai existe un oratoriu bizantin scris. Există lucrări care înglobează simfonie și noțiunea de simfonic și de bizantin, dar sunt mai degrabă lucrări simfonice.
Da.
Sunt și ceva lucrări vocal simfonice care au influențe Rachmaninov sau ceva compozitori greci au asemenea influențe bizantine în muzica lor. Dar în ce privește oratoriul, asta este un lucru aparte, este ceva original și unic. Paul Constantinescu i-a dat această denumire, nu există un anume gen, de fapt el a făurit acest gen.
Creatorul, da.
Da. Și când a spus patimile și învierea Domnului, oratoriu bizantin de Paști.
Uh-huh.
Deci practic când spui oratoriu bizantin, spui vest și est.
Da,
și
da,
sunt
da.
E o
sinteză.
Da.
Avem o istorie complicată în spate și aș vrea să detaliați. Este o istorie, mie mi s-a părut fascinantă. De fapt, avem de-a face cu două oratorii, Paul Constantinescu, și aș vrea să ne povestiți istoria primului și al celui de-al doilea, unul neauzibil, invizibil, și celălalt la suprafață. Mi se pare că ar trebui știută această istorie pentru cei care nu vor avea ocazia să vă citească teza de doctorat, și mi se pare fascinant să o cunoască chiar și publicul evanghelic. Această istorie de viață, o arheologie din istoria artei, e foarte, foarte interesant.
În 1946, Paul Constantinescu scrie acest prim oratoriu, Patimile Domnului, cu îndrumarea lui I.D. Petrescu, bizantinolog de renume și un cercetător de excepție al muzicii bizantine și al culturii bizantine. El studiază la Arhivele Naționale în Paris, studiază la Muntele Athos, își găsește acele manuscrise și acele resurse pe care îi le dă lui Paul Constantinescu, dar nu îi le dă în orice formă, îi le transcrie din neume bizantine, din manuscrise foarte vechi, scrieri foarte vechi, caractere foarte vechi și sisteme de notație, în fine, secolele 12-13 și traduse în limba română. Îi le dă lui Paul Constantinescu cumva aranjate într-o anumită ordine și împreună, practic, cel puțin nea lui susține că împreună au compus acest oratoriu. Paul Constantinescu ne mărturisește că acest oratoriu, într-adevăr, a avut sursele lui I.D. Petrescu, dar acele au fost niște surse melodice și opera care a rezultat a fost de o complexitate mult mai mare. Și, practic, acele linii melodice sunt doar un material pe care el l-a folosit și de care a dispus ca să facă o lucrare și să construiască ceva mult, mult mai complex decât atât. Nu a fost intenționat ce s-a întâmplat, dar la prima audiție acestui oratoriu, tot în 1946, la pupitrul dirijoral George Enescu, pe afiș a fost omis numele lui I.D. Petrescu. A fost trecut ca solist, pentru că avea rolul lui Isus ca bas și o voce de excepție, dar a fost omis ca
parte
autor,
din creație,
ca parte din creație. Și au urmat niște nemulțumiri în presă, presa a sesizat anumite reviste de specialitate și la un moment dat a existat un conflict între ei, un conflict destul de deschis între ei doi.
Aici fac o paranteză, vă întrerup, ce mi se pare mie interesant este că în 46 aveam o presă care se ocupa cu oratoriu și o presă pentru necunoscători. Aveam o presă culturală extrem de prezentă, foarte bine informată, oameni foarte bine cultivați, care reacționau, iată, să ai un scandal de presă. Păi ce scandaluri de presă avem acum față de scandalul de presă, să ai un scandal de presă în jurul unui oratoriu bizantin, a unei bucăți care se adresa. Și un lucru pe care mai trebuie știut este că la astfel de reprezentații sălile erau arhi pline.
Erau, da. Și mai ales fiind o lucrare care necesita foarte mulți, foarte mulți coriști și instrumentiști, era un eveniment deosebit. Ei înșiși recunosc că era o lucrare amplă pentru ei și au adus tube de la sala radio și așa mai departe, adică n-a fost foarte la îndemână să le organizeze, dar a fost un eveniment deosebit și a iscat aceste nemulțumiri.
S-a iscat un conflict personal.
Da, da. I.D. Petrescu, dorința dumnealui a fost să fie coautor, să fie considerat compozitor împreună cu Paul Constantinescu, să apară în același mod ca el și după această situație, Paul Constantinescu închide subiectul, scrie pe lucrare interzisă se interpreta și e considerată nulă. Zvonul care a circulat a fost că lucrarea a fost arsă, că i-a dat foc și că nu mai există. Însă în 2004 a fost descoperită la Uniunea Compozitorilor din București
Chiar cu notația pe copertă,
da,
nu?
Exact, interzis pe prezentare. Da, da, da. Și semnătura lui. Deci lucrarea există, ea conține doar patimile Domnului, nu este patimile și învierea. Foarte interesant este că la un an și jumătate el se apucă și scrie un nou oratoriu.
Și de la zero, de la...
Nu știu dacă de la zero. Sunt foarte curios să văd ce a preluat, dacă a preluat ceva sau nu. Încă n-am ajuns, am primit o aprobare și voi ajunge acolo la UCMR să pot să consult textele. Deocamdată lucrul ăsta nu e relevant pentru concert, dar pentru teza de doctorat va fi.
Da.
Ce este, cred, interesant, deci practic textul biblic nu avea cum să fie luat de la I.D. Petrescu. Asta înseamnă că 60% din lucrare practic ar fi putut teoretic să o ia din manuscrisul vechi. Deci nu ar fi fost niciun caz dreptul de autor al lui I.D. Petrescu. Probabil că din cele piesele de care era vorba erau acele coruri, acele melodii, arii din liturgica bizantină. Și acolo probabil că n-a mai avut manuscrise așa de vechi, s-a consultat cu un preot, Panțuru îl cheamă, și cu dumnealui a pus împreună cronologia oratoriului. De data asta a inclus învierea.
Da, nu asta mi se pare un alt lucru fascinant, că apare învierea.
Da. Și e foarte interesant încă un lucru. Până în anul 1990, acest al doilea oratoriu nu a fost interpretat. Primul a fost interpretat de două ori, o dată sub bagheta lui Enescu, a doua oară sub bagheta lui Constantin Silvestri, la interval de mai puțin de o lună, după care totul s-a oprit. În 1948 vine regimul comunist în România, se termină cu piesele religioase. A mai scris oratoriu bizantin, care a fost cântat, dar pe afiș a apărut doar oratorul numărul 1. Și până în 1990 acest oratoriu nu a fost auzit practic de nimeni. Acest nou oratoriu, Patimile și învierea Domnului.
Ce istoria interpretărilor, și sper să putem oferi exemplificări. Ce interpretări avem până acum? Există vreo interpretare notabilă, antologică în istoria interpretărilor din spațiul nostru românesc?
Există o singură interpretare publică. Adică există mai multe interpretări publice înregistrare. Mă refer la înregistrare.
Da,
mă întrebați de interpretare.
Da.
Da, este interpretarea de după Revoluție cu Cristian Mandeal. Și nu acum la mine datele despre soliști, dar cam aceiași soliști se regăsesc ulterior și la Hori Andreescu. A fost extrem de rar interpretat. După Revoluție, în 1990 în București, în 1991 în Cluj cu Emil Simion. Și am aceste două înregistrări parțiale. Le am doar că sunt pe post de arhivă, deci sunt pentru cercetare. Singura care este publică este înregistrată de Hori Andreescu, dacă nu mă înșel, în 1999, iar CD-ul a fost lansat în 2004. Nu, cred că greșesc, cred că în 2008 a fost înregistrat, 2009 a ieșit. Cred că am confundat eu. Și este o interpretare de excepție, deci cu totul
iată, cu nume foarte mari, cu dirijori foarte mari, dirijori de renume români care au avut curajul să pună o lucrare de asemenea dimensiuni și cu asemenea dificultate, pentru că este și o lucrare de dimensiuni mari și cu complexitate foarte mare. Înțeleg că parte din proiectul de cercetare este la un moment dat și o interpretare. Veți avea un concert chiar în Cluj. Puteți da mai multe date despre concertul acesta?
Când am dat admiterea la doctorat, am propus în proiectul tezei de doctorat, al subiectului de doctorat și al programului doctoral, de fapt, am propus ca unul din concertele pe care îl voi da să fie Patimile și învierea Domnului, și unul din profesorii din comisie m-a întrebat: ești sigur că o să poți să faci asta? Și te gândești câți oameni îți trebuie și te gândești despre ce sume e vorba și așa mai departe. Și i-am spus că cred și am încredere că există suficienți muzicieni creștini care să dorească să cânte acest oratoriu, și că cred că dacă Dumnezeu mă ajută, o să pot să îl interpretez. Evident, nu eram obligat să-l fac, era o propunere de proiect. Dar peste încă jumătate de an m-a întrebat cum e, ți-ai găsit oameni, poți să-l faci? Și la un moment dat am fost tentat să dau înapoi și să spun, e prea mult, o să iau niște selecții din oratoriu și o să le cântăm cu cor și eventual reducție de ceva orgă sau pian. Dar am prins un pic de, să spun, de curaj și de credință că lucrul ăsta se poate întâmpla. Am luat legătura cu Consonantis. Consonantis anul trecut a avut primul concert. Mie mi-a inspirat un curaj deosebit lucrul ăsta și o încredere deosebită. Există o generație de tineri creștini care
cântă foarte bine.
Cântă foarte bine și sunt sigur că vor face ceva nemaipomenit cu acest oratoriu. Și am luat legătura din nou cu Titi Demian. De fapt, Titi m-a sunat inițial și mi-a spus, știți, vrem să facem o orchestră la Cluj cu studenți și cu absolvenți profesioniști.
Bun, și partea de orchestră e asigurată, partea de cor?
Partea de cor. Am pus la lucru trei coruri. Corul evanghelic, de care aminteam mai devreme, corul mix de cameră al Universității Emanuel, cu care lucrez în prezent și cu care lucrăm, să spun, intensiv, și corul Conspirito, de aici, din Cluj. Cu dirijor Ken Tucker.
Da, da, avem nevoie de soliști. Ce soliști ați găsit? Pentru că partiturile de solo, din ce mi-am dat seama, sunt extrem de, nu numai dificile, ci delicate în interpretare. Este un anumit regim de postura vocii și atunci cum ați rezolvat asta?
Problema soliștilor pleacă de la tipologia pe care o folosește Paul Constantinescu, tipologia personajelor. Iisus este basul.
Da.
La polul opus, Iuda este cel mai acut tenor.
Da.
Asta arată, deci, în mod clasic, arată stabilitate, arată a fi bas, liniște, calm, profunzime. Iuda este un ușuratic,
un
oportunist. Da. Tâlharul, cel de pe cruce, batjocoritor, la fel, este zeflemitor,
tot în registru acut.
Pilat este la mijloc, este bariton. De asemenea, evanghelistul este bariton, are un ton neutru, el doar povestește. Maica Domnului, alto.
Da. Tot înspre registru grav feminin.
Da. Și ăsta este un model care se întâlnește și la Bach. De multe ori a fost comparat Paul Constantinescu, oratoriu Patimile, cu Mateus Passion. Și este pus și merită pus la rangul marilor capodopere, pentru că este o inovație de gen și este o lucrare unică, absolut unică și de o construcție fenomenală. Paul Constantinescu e un cunoscător foarte bun al scriturii instrumentale și corale și al formelor muzicale și studiat la Viena. De asta zic, sinteza asta între
Occident și Orient,
se întâlnește foarte bine la el. Da. El de asemenea studiază stilul bizantin și își caută ceva material pentru lucrările lui. Începe, are două studii bizantine pentru violoncel, are sonata în stil bizantin de asemenea. Deci lucrări pur instrumentale, dar cu influențe.
Rezolvăm coriști în mediul nostru evanghelic, rezolvăm, iată, cu mare succes prin Consonantis orchestra, dar avem soliști?
Avem soliști. Gianni Brad, solist în România și în Germania, va interpreta rolul lui Iisus. Ruben Mureșan, clujean,
bariton,
va interpreta rolul evanghelistului. Iar rolul Mariei, mama Domnului Iisus, va fi interpretat de Antonella Bârnat, mezzo-sopran.
Da.
Este, cred, o echipă frumoasă. Sunt oameni profunzi, sunt oameni serioși și oameni care înțeleg mesajul și merg dincolo de muzică.
Are vreo importanță în acest exercițiu ca interpretul să înțeleagă și să aibă trăiri spirituale în momentul când interpretează bucăți religioase, sau o face foarte bine, face perfect, profesional, dar...
Are importanță, are mare importanță și lucrul ăsta transpare, nu are cum să nu transpare. Acum este foarte greu să ceri unui om, acum trebuie să simți. Poți să ceri lucrul ăsta, dar nu știi cât din el cuplează cu ce spui tu, cât din el cuplează cu textul, dar în mod normal ar trebui să se identifice cu textul. Deci fiecare solist, fiecare corist care cântă, trebuie să-și asume textul, să-i se identifice cu el, să îl înțeleagă, să îl filtreze, să-l treacă prin propria persoană și apoi să-l dea mai departe.
Spuneți-ne câteva despre structura, despre compoziția oratoriului. La ce se așteaptă cineva care vine, ascultător neavizat, și se așează în scaunul sălii de concert, la ce anume se aștepte ca structură? Ce va urma în fața lui? Ca să fie pregătit.
Da.
Bănuiesc că veți avea un desfășurător de sală, dar să presupunem că totuși aceasta lipsește și trebuie o minimă informare asupra ceea ce va asculta. Ce ați spune un ascultător neavizat?
E o întrebare bună, pentru că oratoriul cumva te captează și te duce de la început până la final, fără să fie nevoie de o pregătire. În schimb, pentru că e vorba de un oratoriu bizantin și noi spunem bizantin. Oamenii când aud de bizantin pot să se gândească imediat și instantaneu.
Să fac un pas înapoi.
Da.
Asta e și scopul întrebării mele.
Da, da, da. Și atunci e de reținut faptul că oratoriul ăsta nu este muzică bizantină. Deci muzica bizantină se cântă într-un anumit spațiu, se cântă într-un anumit fel. Muzica bizantină se cântă în biserică, muzica bizantină se cântă pur vocal, strict vocal. Temele pe care el le folosește sunt dincolo de ce înseamnă muzica bizantină. E adevărat că ele sunt preluate de acolo, dar ele sunt transformate, ele sunt puse într-un oratoriu vestic.
Da, și recunoaștem anumite motive muzicale care vin din spațiul bizantin, dar toată structura, după cum spune, este o sinteză între vest și...
Da, și după mine sunt trei straturi. Este un strat care ține de muzica vocal-sinfonică, este acest strat care ține de sorgintea melodiei bizantine și mai este un strat care ține de muzica de film. Pentru că Paul Constantinescu folosește toate mijloacele de orchestrație modernă, ale orchestrei moderne, și folosește el însuși compozitor de muzică de film. Și atunci folosește foarte mult, știe să dramatizeze, știe să pună în valoare cuvintele, știe să pună în valoare textul. Deci vei auzi elemente bizantine, îți va suna un pic, poate... poate necomun sau neobișnuit. Dar tocmai aici e frumusețea, te surprinde foarte mult. Pentru că momentele astea alternează cu momente foarte, foarte simfonice, foarte, să spunem, vestice. Este o mixtură.
Foarte prietenoasă urechii ascultătorului de, chiar ascultătorului de muzică ușoară. Este extrem de ascultabil pe pasaje.
Da.
Și aici vine ultima întrebare din emisiunea noastră, pentru că timpul ne stă împotrivă. Ne-ar face plăcere să ascultăm mai multe detalii, dar așteptăm înregistrarea, concertul și înregistrarea apoi. De ce ar trebui un credincios evanghelic să ia contact cu o astfel de lucrare muzicală? De ce să noi ascultăm la biserică cântările noastre? De ce să pierd ceva timp din viață, între ghilimele pierd, și să iau contact și cu această formă de exprimare muzicală.
Protestanții, că tot suntem în anul 500 după reformă, protestanții spun sola scriptura. Și noi evanghelicii spunem tot sola scriptura. Singura scriptura este sursa noastră directă de informație, de informare pentru viața creștină, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Oratoriul conține în proporție de 60% plus la sută scriptură.
Textele scripturale.
Textul scripturii. Celelalte 40% sunt acele coruri și acele lucrări superbe care ilustrează și reflectă sentimente, trăiri. Dar avem Scriptura și nu știu câte din piesele contemporane conțin doar Scriptură. Ca să nu mai spun câte din piesele contemporane sunt
versificate prost, cântate prost, interpretate prost.
Așa mai departe. Așa. Da. Deci, cred că pentru că Scriptura este acolo, este o lucrare de o valoare imensă, atât pentru evanghelici cât și pentru ceilalți. Și tind să cred că asta e cel mai important motiv pentru care ar trebui să-l asculte. Și cred că oratoriul este unul dintre puținele genuri, vorba lui Cristi Țepeș, răscumpărate. Deci un gen care se ocupă cu textele creștine, cu muzica creștină. Societatea neoprotestantă din România astăzi este din ce în ce mai vulnerabilă la importuri nefiltrate. Și asta de obicei din muzica contemporană. Și publicul neoprotestant cred că poate auzi mai multe mesaje. Ideea este așa că încercăm de multe ori să le spunem nu asculta una sau alta.
Dar dă-mi o alternativă, dă-mi o soluție.
Ei nu știu să ceară, ei doar știu de ce mi-e jucăria, mie îmi place asta. Dar noi suntem chemați să venim cu ceva în schimb. Și dacă nu le dăm ceva în schimb, ne vom frustra reciproc. Deci vrem să aducem valoare, vrem să aducem acea valoare. Și e adevărat că trebuie să le spunem celor care ascultă muzică, care nu este de valoare. Spune, oameni buni, nu procedați bine. În același timp, haide să vă arătăm ceva și să vă deschidem ochii pe un anumit lucru. Fără asta, e inutilă lupta.
Gustul poate fi cultivat, în cunoștință putem crește. Eu mi-aș imagina la modul ideal că ai noștri credincioși vor lua alături de ei prieteni care se luptă cu întrebări de credințe și în lumina unui eveniment cultural îi vor chema să asculte acest orator în perioada Paștelor și iată, cum spuneam la începutul emisiunii, câștigăm un cu un lucru în acest loc al învierii din casele noastre, din sufletele noastre, din spațiile noastre publice. Creăm un alt sunet și avem, slavă Domnului, pe lângă colindele atâta de uzate, arhiuzate din perioada Crăciunului, putem câștiga ceva nou. Cantabil, auzibil, cu multă scriptură, cu, trebuie să spunem pentru ascultătorul evanghelic neinformat, că sunt părți din liturghie, dar și cu asta ne-am putea un pic lărgi orizonturile, să înțelegem ce înseamnă o liturghie cântată, cu ce ne-ar putea îmbogăți când ascultăm, spre exemplu, pentru mine, în perioada studenției, traducând acatistul Domnului din greacă, a fost un șoc, o lumină pe care am primit-o, o lumină nouă, ce profunzime de afirmații în jurul persoanei lui Iisus Hristos. Apostolul îndeamnă, cercetați toate lucrurile și luați și păstrați ce este bun. Iată, o asemenea investigație poate fi ce alte lucruri în încheierea emisiunii ne-ați putea spune sau apropiindu-ne de concluzii, ce sfaturi ați da unui ascultător neinformat, dar care vrea totuși să cultive, unui ascultător needucat, dar educabil.
Ca o paranteză la ce a spus mai devreme, acele momente corale care sunt atât dramatice, multe dintre ele sunt dramatice, pentru că relatează moartea lui Hristos, altele sunt profunde, altele sunt te umplu de un sentiment de reverență, altele sunt de pocăință, altele sunt de rugăciune. Apropo de textele liturgice, tehnica folosită foarte mult este cea a paradoxurilor. Se merge mult pe acest paradox și pe aceste asocieri de contraste. Și sunt, chiar vreau să vă spun despre două din astea, doar două citate.
Sigur.
Pentru că creștinismul este plin de paradoxuri și există asemenea asemenea lucruri superbe, când le pui împreună, îți dai seama de valoarea lui Hristos, de valoarea jertfei lui, de valoarea lui ca Dumnezeu, de măreția lui și de nimicnicia celorlalte lucruri. De exemplu, cu o cunună de spini s-a încununat împăratul îngerilor. Mm-hmm. Asta este una dintre ele. Și alta despre Iuda, care la fel arată cât de grav a putut să acționeze, că acela, luând pâinea, s-a lipsit de pâinea vieții.
Da, da. Asta e aproape calchia dintr-o parale și condacele cântate în biserică.
Da, se inspiră din asemenea, momente de liturghie. Legat de ce ar putea, ce aș putea să sugerez ascultătorilor, m-aș bucura să vă văd la concert, în primul rând. M-aș bucura să fim împreună acolo.
29 aprilie, ora?
Ora 19.
Ora 19, auditorium maxim.
Auditorium maxim.
Da, în Cluj-Napoca.
În Cluj.
Alături este... de prieteni. De prieteni eventual, prieteni interesați de cultură, dar care au întrebări în perioada aceea.
Se cântă foarte rar, așa că profitați de moment să ajungeți. Ce este important, cred, aici, este că îți poți cultiva și un gust muzical pe parcursul oratorului. Îți poți cultiva și o cultură, îți faci o cultură muzicală. Textul din scriptură este versiunea Biblia Carol I, 1914. Ai acolo niște exprimări foarte plastice pe care noi, cu care noi nu suntem obișnuiți. Noi citim textele la rând și uneori tindem să intrăm într-o monotonie a lor, pentru că nu stăm să medităm suficient asupra lor, dar și pentru că limbajul e același de fiecare dată când îl citești. Când asculți și o altă versiune, dintr-o dată parcă ți se face lumină. Nu este cea mai strălucită versiune și dacă le compari pe cele două, sunt la distanță de 7 ani, Carol I, Biblia Carol I, 1914, Biblia Cornilescu, 1921, acolo sunt niște ani lumină între ele ca exprimare. Și atunci, un al doilea avantaj, apreciezi mai mult traducerea Cornilescu și te bucuri mai mult de un limbaj accesibil, pentru că limbajul este destul de vechi.
Mulțumesc, ce să spun, vă doresc succes în finalizarea studiilor doctorale, mult succes și public la concert și sperăm, iată, să facem pași spre exorcizarea de ignoranțe. Mulțumesc pentru timpul acordat și abia așteptăm să ascultăm concertul și apoi sperăm să fie și înregistrări, nu doar arhivabile, ci pe care să le putem da spre public. Stimați prieteni, iată că în 1946 era un scandal de presă. În ziare se discuta despre un conflict de pe scena culturală. Aproape că devenim nostalgici și regretăm vremurile în care se făcea cronică de cultură de mare calitate. Sperăm, prin astfel de emisiuni, ca cea de astăzi, între scriptură și ziar, să readucem pe paginile ziarelor evenimente culturale și, de ce nu, un oratoriu bizantin de Paști, cuprinzând patimile și învierea, să fie din nou pe paginile ziarelor, dacă nu pe primele pagini, măcar undeva pe acolo pierdute în paginile 2-3 la secțiunea de cultură. Nădăjduim să citim Scriptura, să cunoaștem Scriptura și, iată, să ascultăm pe melodie Scriptura. Dumnezeu să ne lumineze mințile cu lumina învierii Lui, Dumnezeu să ne lumineze mințile prin Scriptura Lui și Cel înviat și Cel luminat să fie în sufletele noastre.